ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa! It is 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gel.
And it's Monday again.
Or,
yay!
Good Monday!
Good Monday!
Good Monday evening po sa inyo lahat. Mga katropa!
Yes, we're trying to send you good vibes for the day. Kahit natapos na yung Monday, most of the dread is done. Pero of course,
dread talaga.
Oo.
Most.
Mm-mm. Kasi minabasa ako sa Facebook kanina, nagbabrowse ako. Yung mga tao lang daw na hindi ay namasaya pag ano, pag Monday is yung mga unemployed. Kasi wala silang trabaho.
I don't think so. Baka may
pero 'di ba? May ganun lang na misconception.
So, misconception.
So, kamusta naman yung mga weekend yung mga tropa?
Ikaw katropang girl.
Wow. Akala ko yung sasabing pala. Masaya. Nanood
kaming
UP game.
Yun. Ah, nandun kayo sa ano? FEU UP game.
Yes, nandun ako.
Lucky chair.
Malapit kami sa harap.
Mm-mm.
Tapos ayun, 2 points.
Oh, muntik na.
Oo, oh, muntik na manalo. Mm-hmm. Pero, gets. Malaking ano pa rin yun. Malaking achievement pa rin yun.
Mm-mm. So ano na ba yung record ng UP ngayon sa basketball?
Ngayon ay 1-4. 1 win, 4 losses.
So may chance pa ba tayo makaabot sa Final 4?
First round pa lang eh.
Ah, sige.
Nag-i-lab ko ang sports
yun. Pero syempre, ano, yeah, dapat meron tayong mga alam din dyan.
Updates.
Oo naman.
Updates, yes. Ganun mga katropang
feet. Ako, okay naman. Spend time with family and friends.
Mm-hmm.
Tapos okay, nakaka-rejuvenate naman para sa akin yung weekends.
Mm-hmm.
Kasi sa tingin ko, ang isa sa mga maling bagay na ginagawa ko dati, kapag ka-weekend, iniisip ko, hala, magma-Monday na. Kaysa, wow, katatapos lang ng week. Good job. I think we all deserve a pat on our shoulders na. Okay, good job. Kahit ikaw sa sarili mo na lang gumawa. Mm-hmm. Pero totoo naman eh, hirap ko yung mag-survive minsan.
True.
Pero still getting by.
Kaya. Hindi lang sa pat on the back, no? Pero deserved na rest din.
Mm-hmm, true.
Mm-hmm, yeah. Ako naman, nag-rest din. Well, kasi yun lang din yung usually yung nagiging time ko for myself and my family. Kasi nga, yun, busy tayo dito. At malayo yung bahay. So, maaga alis ang umaga, tapos late uwi ng gabi. So, yun, nabibigyan natin ng time yung ating families. Yan. So, mga katropa, ang ating pag-uusapan for this week, eh, medyo kakaiba. And light din. And masaya din siya.
Mm.
Diba? Ito yata ay galing sa isang post online.
Mm-hmm. Rappler ba ito?
Mm-mm. Yeah, so usually, diba yung Rappler meron sila nung sa website nila or sa social media nila. Mga cartoons minsan na cute.
Yeah.
Ano.
Animation, ganun.
Mm-hmm. Mga ano, minsan infographics, minsan news. Tapos minsan, mga ano din. Yung mga pakulo din sila, of course.
May variety yung content nila.
Mm-mm. So, nung ano, kailan ba yun? Nung weekend ba yun? Check natin ah.
Siguro ano, this past week.
Mm-mm. Medyo nag-trending din yata yun. Yung ano, yung hashtag thank you bes.
Oo, yung tinatag ng mga tao, yung mga kaibigan nila na nakikita nila yung character, yung personalities dun sa ginawa ng Tumblr na animation.
Oh. Tumblr animation
ba? Ay, hindi, hindi siya animation.
Or picture.
Oo, ganun.
Mm. So doon sa ano na yung sa cute na mga graphics na yun. Merong iba-ibang klase ng mga bes. So sa inyo ba mga katropa, anong ibig sabihin ng bes?
Best friend.
Best friend.
Well, kahit na anong siguro hindi lang best friend, pero talagang siya yung friend na talagang close mo siya.
Mm-hmm.
Parang higit pa sa friend.
Mm-hmm.
Pero na-realize parang may ibang meaning yung higit pa sa friend. Siguro yung parang kapatid mo na, kapamilya mo na siya.
Uh-huh.
Yung ganun. Kasi parang yung best, hindi mo lang siya basta-basta ibibigay sa parang hindi mo siya basta-basta ibabansag sa ibang tao lang eh. Mm-mm. Dapat may ganun na kayong klaseng connection.
So earned siya.
Mm-mm.
So hindi lang basta-basta friend or nakita mo lang sa kalsada, best.
But feeling ko may ibang taong ginagamit nila ng ganun. Pero sa akin, yun nga, dapat importante may ganung klase na ng connection yung tao sa akin.
Ikaw ba katropang fit? Ganun ka din ba?
Yung meron akong mga friends na matagal ko na silang friends pero hindi ko sila tinatawag na best kasi parang hindi bagay. Best. Wala sa dynamics ng relationship namin yung nagtatawagan ng best. Pero meron naman yung parang naging first time ko makita ng classmate ko tapos feeling namin close na kami kahit hindi. Yung ano, ingay-ingay lang. Uy, best! Ganun. Na tinatawag kong best yung mga tao na yung feeling close.
Mm-hmm. Oo. So feeling close lang pala siya.
Oo, hindi talaga. Yung ano, yung mutual yung pagka-FC namin sa isa't isa. Tsaka yun din yung sinabi ni Katropang Girl na yung close friends din na kasama naman yung pagtatawagan niya ng, ay, best, ano na, gano'n. Ikaw, Katropang Mark, nagbe-best ka ba?
Hindi eh.
Kahit taga-mascom ka?
Oo, kasi meron naman akong napipick up ng mga words din. Pero best was not one of them. Kasi ano eh, yung nakabit ko sa kanyang ibig sabihin before is variation siya ng babe, bebe, be, tapos naging best.
Oh.
So nandun siya sa line na yun.
Oo.
So parang pang yung ano, basa ko sa kanya dati kasi hindi ko pa familiar yung gamit noon is for your significant other.
Oh.
Yung mga, 'di ba may ganun. Tapos well, yung nakikita ko dito sa, well, dun sa pinanggalingan nga nung ating topic na, ay, hindi ko pa pala na-introduce yung topic natin.
Okay lang.
Ang topic natin for this week ay i-dedicate natin sa mga best na yan. So, ang theme natin for the Tropa Week is, para sa'yo to, best.
Para sa'yo, best.
Para sa'yo to, best. Kasi, yun nga, yung hashtag thank you, best din na, ng
Rappler,
para sa World Gratitude Day.
Mm-hmm.
So, magbabasa ako ng iba dito. Hashtag, thank you, best. Lagi mo akong pinapaalalahanan pag may quiz o homework tayo. Tapos yung picture, nagsha-shower siya.
Mm-hmm.
Tapos, may kausap siya. Parang may text sa phone niya. Ay, may tawag.
Na may quiz sila.
Uh-oh, on the way na siya. Tapos isa pa, supportive ka every time may bago akong crush.
Anong klaseng best yan?
Yung ano siya, supportive. Yung, tapos yung picture nila, ano, merong nagsiselfone, pinitignan niya yung crush, sabi niya, not bad.
Sabi nung pinapakitaan ng photo.
Tapos yung nagpakita, may hearts yung mata niya.
Diba?
Kilig na kilig siya. Tapos, meron din dito, yung dinamayan mo ako nung hindi ako pumasa sa board exam. Ox lang yan, bro. Bro, di ako pumasa. Inom na lang tayo. Basta libre mo, di ba? So, yan. So, ang ating pag-uusapan for today ay ang the caregiver. Yung alagang-alaga. So, yung interpretation ko dito siguro sa best na to is yung, yun nga, close friend nga. At close din sa pagiging best friend na associate ko na din siya doon. So mga katropa, meron ba kayong tinuturing na iisang best friend?
Sa akin, dalawa eh.
Oo, dalawa. So oo. Parang ano kayo?
Tatlo kayo.
Trio kayo ng best friends.
Alam naman nila.
Ako lang pala. Silang dalawa lang pala. Nakisali lang ako.
Tapos,
joke lang. Oo, alam nila. Dinefend ko talaga.
Wishful thinking pala. Sana naman. Ikaw katropang Mark?
Ako, wala eh. Ganun lang talaga ako siguro as a person. Hindi ako nag-associate sa one
person
best
only.
Friend. Pero meron akong isang kaibigan na ano, naaalala lagi pag best friend. Ano ko siya, high school friend ko siya dati. Tapos isa lang, siya yung isa sa mga nakikita ko pa rin ngayon na tapos na ako sa college at may trabaho
nice.
Na.
Mm-hmm.
So, sa tingin ko, best friend ko siya. At birthday niya, kahapon.
Happy birthday! Katropang Mike.
Belated happy birthday, katropang Mike. Kailan kaya ulit tayo magkikita?
Hashtag best.
Libre ka naman.
Happy birthday, best.
Libre mo naman daw si katropang Mark.
Oo nga. Anyway, ikaw ba katropang Fit?
Ako.
Ano ka ba best friend?
marami kasi akong best friends. Mm-hmm. Tapos parang hindi ko mahirap kasing sabihin, ah, ito best friend ko to. Tapos kiniklaim mo siya. Tapos di kanya kiniklaim. Oh, sakit, best.
Sakit, best.
Pero
no thanks, best.
No thanks, best. Pero meron ako isang ano, yung isa sa mga best friends ko. Pinakilala niya ako dun sa iba niya pang mga close friend. Tapos sabi niya, ah, oh, ito, best friend ko to. Oh, parang, oh my gosh. Di ba? Ganun yung naramdaman ko. Asarap pala mapakilalang best friend. No? So, yun. Madami akong best friends kasi marami akong, I think, marami akong mga friends na intimate friendship talaga. Yung yung parang walang bahagi ng utak ko, yung hindi nila napasok. Yung
Pak-nern.
Alam naman nila, katropang.
At least sure tayong alam nila. In-acknowledge na
in-acknowledge
nila.
The feeling is mutual.
Kasi, yung sa akin, actually, sure din ako alam nila. Kasi kasi sila yung unang tumawag sa akin na best. Kasi dati hindi naman ako tumatawag ng
sino
best
ba
sa best friends
yan?
Ko. Papakilala ko
talaga. Kilala ko na yata sila.
Kilala ko na rin yata.
Bumibisita pa sila dito.
Oo.
Ayun, kilala ko na nga sila.
Yung isa, di ba ano? Yung isa...
Lalaki.
Lalaki.
Tapos yung isa, lalaki din.
Oo.
Oo.
Hindi, I mean yung isa, iniwan ka ng lunch. Hindi kayo nag-lunch.
Ah, oo.
Oo, tama.
Best pa ba kayo nun pagkatapos?
Yung mga hindi sumisipot na...
Oo. Nagutom si Katropang Gay, grabe ka.
Ay, OM, di pa siya nagsasorry.
Hashtag best.
Nabasa ng sama ng loob pala to.
Isa na lang pala yung best niya, no? Katropang
Gay. No thanks, best.
Wow. Anyway, bago pa yan mag-escalate, ano, mag-break muna tayo. At sa ating pagbabalik, eh, meron tayo makakasamang guest katropa from hashtag House of Cheeto. Yan ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:18 na ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Faith.
At ako si Katropang Mark. And, as promised, meron tayo makakasama mula sa hashtag House of Cheeto. Magpakilala ka, katropa.
Yo, 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 mga katropa! Ako si Katropang Sai!
Hi, Katropang Sai! At nagdala siya ng Energy for 3 dahil...
Yes, of course! dahil
mag-isa lang siya. So, sa kanyang mga kasama dapat? Yan, sinasalo ko yung katropang Sai ngayon. Energy, energy. Bigay na bigay. Gusto namin yan dito sa Tropang Radyo. So anyway, katropang Sai, magpakilala ka ng konti. State your year and your course.
Hello, I'm Sai from... Second year BS Economics.
Mm-hmm. BS Economics.
Yes.
So bakit mo kinuha yung BC 100?
I'm planning to shift. Yes.
Team
shifties, yes.
Alright. Yan nga yung isa sa mga qualities ng mga katropa natin for this sem, kasi usually yung mga BC majors natin talaga sa second sem sila, kasi sa first year second sem nila kinukuha ang BC 100. So usually walang mga freshmen na BC sa first sem nito, puro mga iba-ibang courses. And so yan, alam namin, we hope to see you in the future din dito, kasi lahat talaga ng mga broadcast students ay dumadaan sa internship dito sa DCUP. So we hope to see you soon. So anyway, balik tayo sa ating topic for today. Ang ano nga ba yung topic natin? Ang para sa iyo to, best, para sa ating Gratitude Day ba 'yan? Yan. World Gratitude Day. At para sa araw na ito, ay ang ating pag-uusapan ay the caregiver, yung iyong mga kaibigan na malapit sa iyo, na alagang-alaga ka. So ikaw, katropang Sai, meron ka bang tinuturing na best friend?
Yes, meron naman. Mm-hmm. Yung mga high school friends ko, tapos mm-hmm. college na sila ngayon, then kasama ko sila dito. Mm-hmm. Sila yung mga best friends ko and always kasama ko sa mga kalokohan, sa mga... Uh-huh. Mga everything na pinagagagawa namin.
So, wala kang tinuturing na isang best friend lang? So, parang isang group din kayo?
Yes. Mm-hmm. Kasi, medyo nahihirapan ako humanap ng best friend. Kasi, mm-hmm. for example, siya, may best friend din siyang iba, ganun. So, like, yung mutually exclusive lang kami sa isa't isa, mga ganun.
So, share kayo lang.
Yeah, kasi depende naman kasi. May best friend ako, kunyari, sa volleyball, ganyan. Mm-hmm. May interests kami na sinishare. Then, sila yung tinuturi kong best friend doon. Then, pag mm-hmm. nag-aaral, siya naman yung best friend ko, ganyan.
So meron kang, iba-iba.
Study buddy!
Nalilipot yung pagkakaroon ng best friend. So, anyway, dun sa mga circles na yun, ikaw muna, as yourself, sa tingin mo ba, ikaw ay isang caregiver or maalaga ka na tao?
Sakto lang. Yeah, pero alam mo yun, pag may inuman, ako lagi yung parang tita, ganun, ako lagi nag, okay ka lang ba, ganyan. Ako yung nag-aasikaso sa kanila. Mm-mm. Pag lasing na sila, mga ganong levels.
Mm-mm. So mukhang mag-alagang-alaga din naman sila sa'yo, no? Medyo dina-downplay mo lang siguro katropang Sai. So anyway, ang isa ko pang katanungan ay, sa tingin mo ba, meron ka na bang na-experience na meron kang kaibigan na inalagaan ka din?
Feeling ko meron naman kasi... Mm-hmm. Sabihin ko ba yung situation?
Okay. Sige. Go ahead.
Nagkaroon ako ng sakit noon. Then, wala akong... Yung family ko ay nag-vacation.
Mm-hmm.
Then, as in, mataas yung lagnat ko, ganyan. Tapos, siya yung tinawagan ko. Then, siya yung nag-alaga for me.
Oh, that's so sweet.
Nakaka-touch talaga.
Tapos siya ba yung pinakauna mong tinawagan?
Hindi, pangatlo siya.
Nako!
Ngayon, alam mo na!
Laglag na ang pangatlo mong option.
Last resort pala siya. meron akong tinawagan, pero unfortunately not available. So, ayun. Actually, unexpected nga na siya yung pupunta nun kasi like, kung sino yung tao na in-expect ko na mag-aalaga sa akin, siya yung hindi unavailable. Pero, naiintindihan ko naman kasi love ko sila. Ayun.
So, alagang di inakala.
Yes, parang gandang di inakala.
May naalala lang yung katropa natin na sinasabi niya palagi, yung best friend ko, si ganito. Pero pag may ibang pumasok, yun na yung best friend. Kung sino yung latest na pumasok, siya yung best.
Tapos may ranking pa.
May ranking pa.
Number one lahat ng tao.
Parang
so, natawag
ko
ka na bang best ng ibang tao? Katropang Sai.
Yes, natawag na ako. Pero yung best kasi parang normal na siyang sinasabi ngayon. Like, pag may nakilala kang bago, uy, best, ganun agad yung tawag.
Pero meron na bang nagtag sa'yo as his or her best friend?
Meron na.
Anong na-feel mo? Ano ba? Parang, ano ba naman to?
I feel so special kasi.
Akala ko parang, best daw.
FC.
Binabest nito. Ganun. Anyway, babalik ako dun sa nabanggit mo kanina na friend na di mo inakalang alagaan ka. So, bakit hindi mo inakalang alagaan kanya nung magisakit ka?
Paano ba to? How do I put it? Kasi ano, pag like pag nagkakasama kami, hindi kami yung ganun ka lagi nag yung nag ano nag
nagka-click.
Oo, ganun. Uh-huh. Tapos yun parang may palagi kami nagka-clash ganun. Tapos mm-hmm. nung time na yun, parang nagulat rin ako kasi siya yung pumunta noon.
Mm-hmm.
Ayun, parang lagi kami nagkakaroon ng misunderstanding. Tapos medyo nagkakalayo kami sa isa't isa ganyan.
Mm-hmm.
Pero nung time na yon, siya nung tinawag ko, tinawagan ko siya, siya yung pumunta.
Mm, in fairness.
Yes.
So sa tingin mo ba nung ano he or she went to the rescue nung meron kang sakit, eh sa tingin mo ba naging mas close kayo?
Oo daw, siya. Kasi ano, parang I'm sobrang vulnerable ko nung time na yon, mm-hmm. then siya yung nag-save fish, parang nag-save ganun mm-hmm. sa akin. So, yun, nagkaroon ng bond sa amin, emotional, ganyan. Mm-hmm. Then, ayun, ngayon, ano, happy na kami.
Mas close na kayo yes. ngayon. So, sa tingin mo ba, kung hindi nagkaroon ng opportunity na alagaan kaya dahil nagkasakit ka, eh magiging kasing close mo siya kung ngayon?
Siguro, not that close. Pero, mm-hmm. it's destiny.
Wow!
Kasi ganun eh, parang kahit for example, hindi ako nagkasakit. Feeling ko kung we're meant to be close, magkakaroon ng ibang way para maging close kami. Pero siguro kung hindi nga nangyari yung nagkaroon ako ng sakit, feeling ko hindi kami ganun ka-close ngayon.
Mm. Okay. Magandang storya pala yan. Ano. Sam, maganda siyang ano, napapakinggan. tapos ngayon, ang sunod kong tanong sa'yo ay, ikaw ba pag nagkakaroon ka ng mga kaibigan? Paano mo nasasabi na naging next level na siya na hindi na lang siya acquaintance pero close friend na siya?
Ah, syempre nagkakaroon kami ng ano bonding, lumalabas kami nag coffee ganyan, mm-hmm. kumakain sa labas. Pero yung siguro yung next level na is someone has to initiate. Parang ako, if I want to be friends with someone, nag-open up ako sa kanya, nilalabas ko yung mga, like, kunyari may secret ako ganyan or may pinagdadaanan ako ngayon,
mm-hmm.
Mag-open up ako sa kanya. So, feeling, yung trust na binibigay mo sa kanya ay nare-realize niya na, okay, nag-open siya sa akin. Mm-hmm. So, feeling ko makapagkakatiwalaan ko na siya. Then, eventually, magiging friends na kayo, ganyan, makakapag-open up na rin siya sa'yo ng mga pinagdadaanan niya, ng secrets niya, ng feelings niya, ganun. Mm-hmm.
Yun, so yun nalaman na namin kung paano nag-escalate yung relationship nyo. So, isang tanong ko din, may setup yan eh, actually. Kaya ako tinanong yan dahil minsan, pag alagang-alaga ka at caregiver ka, nagkakaroon siya ng ibang ibig sabihin para sa ibang tao.
Oh.
So, minsan, pag yung preference mo, actually yung ano sexual preference mo, eh yung opposite sex o kaya yung same sex, ano man siya, tapos, naging maalaga sa'yo yung taong yun. At posible naman na magkagusto sa kanya ay, ayun, nagde-develop ka ng feelings para sa kanya. Sa tingin mo ba, ikaw, vulnerable ka din doon sa pagkakaroon ng ano, interpretation sa pagiging maalaga into something more, meaning something else?
Feeling ko, yes.
Oo.
Sobrang fragile ko sa mga ganyan.
Huwag ngayon!
Huwag gano'n!
Sobrang fragile! Kasi parang pag at the end of the day, pag na-realize mo na, inalagaan ka niya, ganyan. Mm-hmm. Parang may hope ka sa kanya na may something more na nararamdaman siya sa'yo. Kasi para iisipin mo na hindi naman posible na wala siyang nararamdaman sa akin kasi inaalagaan niya ako ng ganito.
Mm-hmm.
Pero ayun, sobrang fragile ko kasi. Yes, fragile represent.
Mm-hmm. So may experience ka na ba na ganun?
Ako.
Na-fragile.
Lagi ako na-fragile. Pero yung inalagaan ako, babae kasi siya, so hindi ako na-fragile sa kanya.
Ah, okay.
Ayun. Yes.
Sorry, best. So anyway, maraming salamat Karotwang Sai.
At thank naging you din.
Sobrang game ka dito sa yung pagbo-board kasama kami dito sa Tropang Radio. Bumati
ng mga best.
Hello mga chat. Pwede pa magbati ng mga people?
Oh, go ahead.
Ayun, binabati ko po yung mga people na nakikinig and yung the UP Repertory Company. Hello po sa inyo.
Hello, good evening.
Ayun, and feeling ko hindi naman sila nakikinig.
Ay, ganyan.
Nakikinig yung House
of Cheetah.
Oy, hiya, House of Cheetah. Oh my God, I love you guys.
Ala, lagot ka mamaya.
Oo, nag-tweet sila ang strong mo daw. Kasi mag-isa ka lang daw.
Warrior si Omega, mag-isa lang.
Pero salong-salong mo naman yung energy ng tatlong katropa.
Palaban. Hashtag palaban si Omega.
So mga katropas online, show your support kay Katropang Sai. Mag-tweet din kayo at maging active sa ating discussion online. Maraming salamat Katropang Sai muli. Sobrang nag-enjoy kami.
Thank you.
Sa iyong pagiging game. Dahil once a katropa,
always a katropa.
Mga katropa, mamaya sa pagbabalik natin, more on the best na caregiver or alagang-alaga. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na mahilig sa PZUP 16.2. Tayo na mahilig sa PZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa PZUP 16.2. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Mark. At usapang caregiver best pa rin tayo. Dahil, recently lang ay naganap ang World Gratitude Day. I remember correctly.
Yeah.
At yan, nagkaroon nga ng hashtag thank you best on Twitter na sinimulan, I think, ng Rappler. So, thank you, Rappler. So, nagkaroon tayo ng theme for the week, para sa'yo to best. So, i-dedicate natin ang araw nito para sa mga caregivers nating mga
best.
Mga alagang-alaga kayo. Masaya naman, no? So kayo ba mga
parang gusto mo nang ganun.
So mga katropa, kayo ba, meron ba kayong mga kaibigan na sa tingin nyo ay alagang-alaga kayo sa kanila? Na kayo yung inaalagaan nila?
I think before nagkaroon na ako ng mga ganyang klaseng mga kaibigan. Madalas, minsan sila ganun sila kasi either panganay sila or mas matanda sila sa akin na mukha siguro akong laging lost. Kaya okay, ito na yung tulong bibigay ko sa iyo. Pero may mga friends din na, sa tingin ko kasi yung mga kaibigan ko hindi naman nila ako nakikita as someone na kailangang alagaan. Mm-hmm. Parang kaya sarili ka ganun. Tapos mas ang binibigay nilang help kaysa yung kailangan mo kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Toothbrush ka na? Kaysa yung ganung paraan, mas sila, okay, kamusta ka na ba? Okay ka na ba? Okay lang. Mm-hmm. Edi okay. Wala yung masyadong pamper. Mm-hmm. Pero I think lumalabas yung mga ganong klaseng kaibigan kapag nasa crisis ka.
Oo, diba? Actually.
Ganon.
Parang si Katropang Sai kanina.
Oo, na-crisis siya, te. Kaya siya ni ka-best. At least, dun sa crisis, may best. Titweet ko yan, may best sa crisis.
So, habang tinitweet niya ni Katropang Fit, ikaw, Katropang Gil?
Ako, feeling ko wala.
Mm-hmm.
Wala talaga ako natatanda ang nagkaroon ako ng best na caregiver.
Nako.
Kasi feeling ko, feeling ng ibang tao, hindi ko kailangan.
Yes, strong si Katropang Gin.
Pero sa totoo lang, kailangan ko.
Alam nyo na.
Feeling ko yun yung problema ko eh. Kasi ganun ako mag-manifest na hindi ko na hindi ako kailangan, hindi ko kailangan ng ano ng tulong ng ibang tao, na I'm a strong person, I'm a happy person. Feeling ko problematic din 'yun
dahil
kasi kung ano yung sa mga times na kailangan ko ng tulong, wala akong parang ang hirap maghanap ng taong malalapitan.
Kasi nga hindi ka na yung hindi yung ikaw yung sinasabi nilang vulnerable dahil nga ano you seem strong para sa kanila.
Meron akong gusto lang ano sabihin kasi before ganyan din yung iniisip ko sa mga tao na nung ikukwento ko lang na ano ay sige na nga una na nga yan type ng type eh sabi may nagsabing katropa sabi nila yung mga ganyang kaibigan daw ay yung mga quote unquote
ready na maging nanay. Stereotyping, ha?
Nanay agad, di ba pwedeng ano muna, maging asawa? Kasi or, inaalagaan mo din naman yung asawa mo.
Or baka ready ka na magka-dog.
Oo.
Pwede rin yan.
Magka-alaga.
Well, back to my story. Gusto ko na ikwento kung paano ko naging best friend yung isa sa mga best friends ko nung high school. Well, kasi, ang nangyari, bago lang ako dun sa class na first section, yung mga matatalinong mga bata.
Uh-huh.
So, wala akong masyadong friends. Tapos, feeling ko, ayaw nila sa akin.
Bakit naman?
Feeling ko.
Feeling mo lang?
Oo, talaga pinandinindigan ko yung mga feelings ko na
ayaw
ganyan.
Ayaw niya sa akin, ha?
Oo, ayaw sa akin.
Pwes,
che! Maganda, ako, char. Ang nangyari kasi, second floor yung classroom namin.
Mm-hmm.
Tapos yung chair ko, as in, wasak-wasak siya, nasusugatan ako, na ang daming pakong nakalabas ako, parang, anong gagawin ko? So, nagtanong ako, ano bang kailangan kong gawin? Sabi nung, ano, helper, kailangan daw, ibaba ko yung upuan ko.
Mm-hmm.
So, mabigat yun na wood na desk. So, ang ginawa ko, sa mata ko, in-scout ko yung mga tao na pwedeng magbigay sa akin ng tulong. Mm-hmm. So, yung tinignan ko, yung mga lalaki, na matangkad, at mukhang strong. At mukhang tutulong. So, ganun ako.
Judge na lang eh.
Kasi ayoko man naman maging burden dun sa ako pala yung kailangan mangakay sa kanila pababa, di ba? So, nanghingi ako ng tulong sa mga ganung klaseng tao. Tapos, walang tumulong sa akin.
Wow.
So, ang ginawa ko, binaba ko yun. Tapos, nasugatan ako kasi nga ang daming pako.
Eesh.
Nasugatan ako sa leg.
Uh-huh.
Sabi ko, eh, pag-akyat ko, umiyak na ako. Kasi sabi ko, ah, oh, nasugat ako sa leg. Konti, maliit lang yun ah. Maliit lang sa binte. Tapos, umiyak ako kasi, hala, paano na ako magiging model? Kasi yun talaga yung iniisip ko, hala, bawal ako magkaroon ng scar. Sobrang arte ko, umiiyak ako. Tapos yung seatmate ko, na eventually naging best friend ko, sabi niya, hindi ka sanay nahihirapan, no? Sabi ko, hindi. Tapos, sabi niya, bakit ba walang tumulong sa'yo? Sabi ko, hindi, nagpatulong kay ganyan, kay ganito, hindi nila ako tinulungan. Sabi niya, eh, dapat sa mga gantong klase ka nagpapatulong, hindi sa kanila. Eh, sabi ko, eh, mukha silang mahina eh. Pero, yeah, oh, totoo. Oops, sorry po. Pero yun nga, yung sinasabi kasi ni Katropang Girl kanina, yung itsurang parang sa tingin mo hindi ka tutulungan ng mga tao kasi feeling nila malakas ka. Sa tingin ko may ganun din silang pagtingin sa kanila, kaya mo naman yan, isang upuan lang yan, arte mo. Pero yun nga, hindi lang, I don't think totoo na nakikita tayo ng mga tao na hindi natin kailangan ng tulong. Nakikita nila yun na kailangan natin ng tulong, pero minsan medyo iffy din na. Lalo na, for example, yung tanong ni Katropang Mark kanina, paano pag hinag ko tong lalaki na to? Kasi sobrang nagkaroon ako ng compassion para sa kanya, or nakita ko kung ano yung situation niya, kahit mukha siyang masaya, nakikita ko kung paano siya nahihirapan, paano siya nalilito, paano siya nag-struggle. Ang hirap din mag-reach out. Kasi meron kang, baka naka-intrude ako ng space, o kaya naman, baka hindi talaga welcome ako kasi hindi siya nag-open up sa akin. Baka mas makita niya yun as intrusion kaysa yung pag-re-reach out ko for intimacy para matulungan ko siya dun sa bagay na gusto kong itulong sa kanya.
Or feeling ko rin, minsan nahihirapan tayong mag-reach out kasi nagkakaroon tayo ng feeling na yung problema natin ay sobrang liit lang, sobrang petty niya compared dun sa problema ng mga taong gusto natin hinga ng tulong. 'Di ba? Parang may problema ako, pero ano namang pakialam niya rito, yung sa kanya nga, sobrang bigat ng problema niya, di ba?
Tanggal lahat ngipin niya.
Oh, mahal kasi magpaano, dental.
Oh, dental. Kawala ka lang pamasahe, ganun lang.
Pero kasi minsan, yung mga maliliit na mga mahirap na rin na ganyan, minsan, yun din yung, ano, means the world to other people, yeah, din, di ba? Yeah. So, hindi mo rin naman masasabi na, ano, yung pag-alaga na hinihingi mo sana sa ibang tao is, ano, walang significance. Kasi minsan din naman, kung ikaw yung ano,
yung nawala ng
mic. Hindi. Kasi kung ikaw naman yung nagkaroon nung initiative sa sarili mo na, ano, mag-alaga sa ibang tao in little ways, yung ibang tao, na-appreciate talaga nila yung mga little gestures na yun. Parang ako.
Ano yan, katropang Mark? Sige.
Actually, hindi ko maalala.
Oh, wow.
Pero kasi meron talaga yung mga simpleng detalye lang na yung maliit na maayos yung desk mo, ganun, o kaya yung pag may hiniram na gamit yung isang tao, sasoli niya dun sa specific place kung saan mo siya lagi nilalagay. Yung mga ganun, yung mga alam lang nila yung mga maliliit na detalye.
Mm-hmm.
Tapos they pay attention and they give importance to that. So tingin ko maganda din siyang ano, ginagawa. Well, for me, kasi nga, masarap siya sa pakiramdam. Ganun. Mm-hmm. So kayo ba, meron din ba kayong mga ganong feelings pag naalagaan kayo? wala ba?
meron talaga. Kasi nakikita ko, nahalata ako eh, kapag kayong tao inaalagaan ako, lalo na, kahit tinatry nila na wag masyado, kasi baka sabihin ko, wag mo kong alagaan, marupok ako, Char. nararamdaman ko talaga, parang, kahit minsan, meron akong prof dati. Baka malaman niya kung sino siya. Taga-DCUP rin siya, Char. Meron akong prof dati na, hindi talaga ako marunong mag-swim. Tapos, natutunan lang mag-swim dahil dun sa class niya. Tapos, lagi niyang sinasabi, oh, good, ano, good job, ang ganda ng form mo, ganyan, ganyan. Tapos, nung last namin na, may kailan kasi kami parang sports fest, ganyan. May yung last lap ko, hindi ko nakaya. Pero siya parang, nag-nod lang siyang ganyan. Tapos ako parang, oh my gosh, I can conquer the world. ganyan yung naramdaman ko. I think, in mga tao.
Bay ka tropang Roj.
Sobrang kahit maliit na gesture mo lang, malalaman naman nila yun eh. Lalo na kung totoong nagki-care ka dun sa tao, hindi lang yung basta, ah, kailangan ko itong maging friend kasi kailangan ko pakasamahan to sa office, ganun. Hashtag plastic. iba talaga yung nagagawa ng mga bagay na sinasadya mo. Deliberate efforts para makabuka ng relationship.
Kung katropang Gel?
Ako, hindi ko talaga alam yung feeling eh. Kasi yun nga, wala akong maalalang recent memory na inalagaan ako. Pero alam kong feeling ko, maganda yung feeling nun. Kasi meron akong longing eh, na magkaroon ng ganung feeling. So feeling ko maganda yung feeling na yun. Tsaka nakikita ko rin kasi siya sa ibang friends ko. Kasi meron akong isang friend na sobrang parang konting inom lang, malalasing na siya. Yung gano'n.
Lakas!
Hindi siya malalasing na yung masayang malasing.
Umiiyak.
Oo, siya yung umiiyak. Tapos ilalabas niya lahat ng problema niya. Tapos nakikita ko kung paano namin siya inaalagaan nung kaming mga friends niya. So, gusto ko rin, ayoko maranasang malasing ulit. Pero, feeling ko naglolong din ako sa gano'n na may mga
ikaw
friends
naman
na
yung
oo,
magde-depend.
Kasi ang dami kong gustong ilabas, pero hindi ko alam kung kanino siya ilalabas. Yung na problema.
Kala ko yung ano, yung pagiging maalaga ni katropang Gil.
Okay, magtatag tayo sure. Mga tao dito para makahanap tayo ng ganyan.
Katropang Gil, tingnan natin. Mag-tag. Mag-target tayo ang mga nasa ano, Channel 2.
Kinakaban ako, sinitatag niyo.
Janela Salvador.
Ayun, syempre naman. Nasa unang-una yan sa list namin.
Din lang sa sinasabi ni Katropang Gel na minsan din niya alam kung kanina siya maglalabas ng mga small stuff. Parang, ah, trivial lang naman yan, Katropang Gel. Para crush lang, iniiyakan mo. Para, ay, hindi. Uy!
Hindi yun, huwag kayo.
Hypothetical lang po yun, mga katropa. Kasi, meron mga tao na nagsasabi sa akin na, grabe, nakakaya yung sinasabi mo. Ba't mo yung sinasabi? Parang sobrang kaibuturan na yun ang iniisip mo. Ibang tao, tinatago na lang yun. Hindi na yung sinasabi
parang
dapat.
Parang tinatawag nila first world problems.
Yung oo. Pero, diba, kung hindi mo yung sasabihin, eh problema rin pala ng ibang tao. Eh di lahat na tayo dito, naninigas tayo kasi, kasi akala natin okay lang lahat. For example, minsan niisip ko, ako lang ba yung nakakaramdam ng pagod sa school o lahat kami? Yung pala, lahat lang. Tinitiis lang yung pagod sa school kasi yung school pala, naglalagay sila ng standards na hindi naman pala kayang dalhin ng lahat. Mm-hmm. Tapos unti-unti, nalalagas kayo, wala na pupasok, may sakit na lahat. So, ano ibig sabihin nun? Hindi kasi kayo nakapag-voice out ng isang bagay na as if exclusively, ikaw lang na mong problema nun kahit gano'n yung kalit. Parang, ewan ko. Classroom choke, gano'n. Walang nagre-reklamo, hinihi ka na pala.
Oh, pero minsan, yung mga ganyan din, kailangan i-put into perspective mo rin. Depende kung nasaan ka din. Kasi diba, minsan yung mga, ano, well, sa social media mo talaga makikita yan. Kasi open na open sa lahat yan. So, lahat makakabasa. Napaka-wide din ng spectrum.
Oo.
O, diba? So, medyo maa-atake ka talaga kung sa social media mo siya ilalabas. Pero kasi kung sa appropriate mo siya na
people
sasabihin, yung pareho kayo na pinagdadaanan, pareho kayo ng sitwasyon, sa tingin ko, mas maganda yung makukuha yung feedback at yung magkakaroon ng sympathy and empathy yung mga tao sa'yo, diba? So, yun. So, minsan naman talagang no problem is too small. Kung, kasi kung ikaw mismo sa sarili mo ay dinadamdam mo siya o kaya ay nabibigatan ka dun, hindi naman ibig sabihin nun eh kung, pero kung ipuput into perspective mo eh napakaliit na bagay. Pero, dun sa sarili mo din, importante rin kasi yun, diba? Kasi iba-iba nga tayo ng priorities, iba-iba tayo ng gusto, ng ayaw. So, huwag mo lagi sabihin na ano, maliit na bagay lang siya. Kasi para sa'yo, malaking bagay siya. Just, ano, ilugar mo lang.
True. Kasi, meron rin ang Facebook friend na nagsabi na, minsan nakakalimutan kasi natin na kapag may problema tayo, fini-Facebook natin, tapos wala namang nangyari. Well, feeling mo nakapag-vent out ka, pero siguro dahil kaka-Facebook mo, nakalimutan mo na may totoo kang friends na hindi mo lang basta Facebook friends. At yung mga friends din, minsan, I mean, madalas, nakapagbigay sila ng wise counsel sa'yo kaysa yung bibigay sa Facebook na chichismising ka lang sa ibang tao. Si ano ni like yung status niya. Sabi niya, nag-break daw sila.
Oo, pare-pareho sila dyan.
Oo. Oh,
oh. Ito ko, may ano, nag-tweet-tweet sila sa isa't isa. Daming mga complexities na ganyan. Pero anyway, mamaya sa ating pagbabalik, after ng break, balik tayo sa usapang, of course, pag-aalaga. Yan eh, sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika't makinig sa PZUP 16.2. Tayo na makinig sa PZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 16.2. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh.
mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:48, huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gel.
At Katropang Faith, meron ba tayong mga tweets?
Yes, sobrang dami mga katropa.
Mula sa ating Twitterverse, mga katropas online.
Dun sa tanong na kapag may problema ka, fine-Facebook mo ba ito? Hindi tayo yung nagtanong nun. Nagtanong yung House of Cheeto, tapos tinag tayo.
Initiatives.
Sabi ni at Angelica Yang, no, because many people whom I'm not even close with will see it and baka pag-chismisan ako. Hashtag House of Cheeto. Tapos, si Katropang at Lady Morgaga, sa tanong natin na tag your best, magpalibre na rin kayo since being best ang topic natin for this Monday night. Tinag ni Margarita Herbosa ang kanyang best, mga best, na si Andy Uy at Carla Alcantara. Hello sa inyo mga katropa.
Good evening.
Good evening. Hello. At tinag rin tayo sa isang relationship tip number 3, Katropang Mark.
Sabi ng relationship tip number 3 mula sa nani-retweet ng hashtag House of Cheeto. When you truly care for someone, their mistakes never change your feelings because it's the mind that gets angry but the heart still cares.
Oh. Bait niyo naman. Dito sa natanong naman natin kanina na paano natin masasabi pag nakapag-transition na from acquaintance to best, sabi ni at Daphne Esplana, pag komportable ka na sa kanya magkwento ng mga bagay na hindi mo ikukwento sa mga kakilala mo lang, hashtag House of Cheeto.
So, nandun talaga yung trust.
Mm-hmm. May tinatanong tong House of Cheeto, bakit naman smiley? Ano kaya ibig sabihin nila dito? Oo, bakit naman what?
Mukhang dito siya sa sinabi ni Katropang Maui.
Ano? Na ano?
Kasi tinanong ko kanina kung paano magta-transform sa acquaintance nga into a friend. Sabi niya, depende eh. Kung talagang meant to be friend kayo, magki-click na lang kayo one time. Mutual interest.
Mm.
Parang hindi lang friendship yung sinasabi ni Katropang Maui. Applicable din yata siya sa ibang bagay. Diba? Anyway, maraming salamat mga katropa sa inyong pag-tweet. Keep on tweeting dahil maganda yung interaction natin dyan online. And ngayon, I'm gonna drop another bomb. Hindi naman bomb, another question. Kayo ba, mga katropa, ano ang mas gusto nyo? Yung nag-aalaga or yung inaalagaan kayo?
Both. Ah, charot.
Equal lang.
Basta may best.
Ikaw, Katropang Gel, sa tingin mo ba? Ikaw ba yung mas natutuwa ka ba kung nag-aalaga ka? Or mas natutuwa ka kung aalagaan ka?
Ang hirap mamili eh. Gusto kong matry pareho. Pero feeling ko, ano ba mas gugustuhin ko? Feeling ko mas gugustuhin ko yung ako yung nag-aalaga.
Bakit?
Bakit?
Hindi ko alam. Ganun lang talaga akong tao.
Maalaga.
Yun nga, yung sinasabi ko nga kanina, nahirapan talaga akong maghanap ng kung kanino ako mag-open up. Eh. Although, it would also be a good thing na maalagaan ka na kapag ikaw naman ay nangangailangan, merong nandyan para sa'yo. Pero ganun talaga akong tao eh. Ako yung mas nag-aalaga.
So ano ba yung nakukuha mo?
Kapag nag-aalaga?
Pag nag-aalaga ka. So tingin mo.
Thank you.
Oh, ayos thank na yun.
You, so Katropang Gel, you do it for the thank you?
Hindi naman. Siyempre, I do it for the
thank
you. Parang, ano yun eh, parang collective action namin pareho na ma-maintain yung relationship namin, yung friendship namin. So, yun naman talaga yung goal ko kapag ginagawa ko yun. Kasi yung pag-maintain ng friendship, hindi naman yun pwedeng basta porket mag-best na kayo, pwede mo na yung iwan, forever best na kayo eh. Siyempre, kailangan may effort din para ma-maintain mo yung friendship ninyo. Tsaka, mutual effort dapat siya, hindi lang sa'yo.
Oo. Tsaka nakita ko yung mga ganyan pag ano eh. Nakita ko yung mga, well, yung mga pag best friend sila tapos hindi sila nagkikita at all pero pag nagkikita sila ulit parang walang nangyari. Mm-hmm. Parang sobrang best friends pa rin sila, ganun. Kasi nakita ko siya as something na parang mutual sila na inaalagaan nila yung isa't isa.
Mm-hmm.
Na sobra noong magkakasama pa sila na it was enough to make them feel na yung may complete trust sila sa isa't isa na oh talagang pag ano to pag nangailangan ko nandito siya kahit hindi ko siya kailangan nandito din siya yung kasi yung hindi
na siya buwi ng bahay niya no
oo yung sobrang dami niya na lang napagdaanan na walang makakapigil sa inyo walang makakapigil siya
ayaw sa akin buwan kayo sila yung video
gawa ko sila yung video mga best kami anyway ikaw ba katropang fit?
Masanay ako na ako yung ano, nag-aalaga kasi wala lang, gusto ko lang may ginagawa ako, ganun. Kasi pagka walang ginagawa, parang intayin ko talaga may mag-alaga sa akin. Ganyan yung naisip ko. Pero, ano, gusto ko ako yung inaalagaan sa totoo lang kaysa ako yung ano, nag-aalaga. Hindi ko alam eh. Parang nature ko talaga magtrabaho na oh, gawin ko to para sa kanya, gawin ko yan, ganyan, ganyan. Pero gusto ko din yung feeling na inaalagaan kasi minsan talaga may mga bagay na alam mo yun physical na nakakapagod na walang magbibit-bit ng gamit ko hanggang bahay, ang dami ko pa naman magdala ng gamit. Paano ko dadalhin yung laundry ko sa laundry shop, 'di ba? Kailangan mo ng mga ganung klaseng kaibigan minsan. Na naiintindihan ko rin siya sabi ni Katropang Gel kanina na lagi ka kasi ng mga kaibigan mo na strong ka ganyan. So paano sila tutulong sa'yo, yun. So, ang resolve ko doon, pinapakita ko rin sa kanila na umiyak din ako sa harap nila. Yun yung point ko na pag nakita naman kanilang ganyan, maintindihan naman nila na tao ka rin, di ka naman yung some superhero na masayanik na, okay, ako sagot sa kahirapan. Politiko. Yan ako. Ikaw ka, tropang Mark.
Well, ako naman, a little bit of both din. Kasi siguro dahil nga kuya ako, ako yung panganay sa aming magkakapatid, meron din ako nung pagkakaroon ng pagiging protective. Di lang sa mga kapatid ko, pati dun sa mga kaklose ko din. So parang natural na siya sa akin na parang instinct na pag may kailangan yung isang tao, tutulungan ko siya or provide something for someone pag kailangan nila. So, ano eh. Tapos, gusto ko din naman na pag inaalagaan ako. Kasi nga yung pag nagkasakit nga ako, pag inaalagaan ako, masarap siya. Pag nagdadala na sa'yo ng pagkain.
True!
Kaya, yun yung best dun eh. Yung pagkain.
Hindi pala siya itinatawag mong best. Uy, best, nandiyan ka na pala. Yung pizza pala yung kinakawayan mo.
So, yung pagkain pala, yung wina-welcome mo eh. No? At tina-thank you man mo. But anyway, yun nga, masarap din kasi sa pakiramdam yung ano, nakakatanggap ka ng pag-aalaga. Dahil nga, hindi lang siya yung physical na manifestation na nakakain ka o kaya mas napadali yung buhay mo. Pero yung ibig sabihin din ng mga gestures na yun, dahil nga, well, para sa ibang tao, oo, siguro, it's no big deal. Pero sa iba, merong effort din talaga sila na gawin yung mga bagay na yun for the people na importante talaga sa kanila. Diba?
At saka dun sa ano, yung kung gusto kasi natin, diba, parang masanay tayo nang tayo yung nag-aalaga. Wish ko lang dun sa mga best ko, sana nagpapaalaga rin sila.
Yung ganun. Tough diba? Guys, ha? Or tough girls, ha?
Kasi yung ano, ako kasi na, parang yung nagpapaalaga sila sa akin, minsan kasi na-frustrate ako na ano, tiga yung mga best ko, may mga problema sila. Tapos sa ibang tao ko pa malalaman na may problema pa sila. Ayun lang. So, yun lang yung wish ko sa mga best ko. Sana nakikinig sila.
Mga best.
Detect ko na lang sila.
Nakatag na yan mamaya.
Paparinig ako sa Facebook.
Dito na shit, natago.
Natag na namin katropan.
Pero ano din, di ba? Parang sign, I think sign of strength din yung ano, yung nagpapakita ka ng vulnerability. Napaka ano nun, ang tawag dito, hindi irony yung tawag eh. May isa pa, kalimutan ko. Figurative language. Na oo nga pala, pwede hindi naman ko kailangan forever akong okay or forever akong ako yung pinupuntahan nila. Okay lang pala na ano, ako naman yung tulungan nila sa ngayon or magpakita ko sa kanila na kailangan ko din sila. Kasi, yung mga tao, kailangan din nila maramdaman na kailangan silang magbigay ng service.
Mm-hmm.
Maliban pa dun sa nabibigyan sila ng service. May purpose din kasi doon. Hindi lang yung, syempre, give and take.
Mm-hmm. Yeah, you gotta give and you gotta take. Hindi naman. Basta, ano, yung merong isa ko rin na iisip is yung... Ay, nakalimutan ko na tuloy.
Sorry, katropang man.
Anyway, yun nga, pag nag-aalaga din kayo talaga. Ayun, naalala ko na.
Yun!
Yun. Sige. Kasi di ba minsan yung mga... May sinasabi ng mga tao na hindi ka talaga nagiging selfless pag gumagawa ka ng mga selfless na bagay.
Altruism.
Kasi nga, ikaw sumasaya ka pag ginagawa mo yung mga bagay na yun. So you're just doing it for yourself. Parang nalilito pa rin ako dun talaga. Diba? Pero yun nga. Pero kasi kung you feel good about it and you helped someone to do dun sa mga pag-aalaga mo sa kanila, then why not do it, diba? Pareho kayong masaya.
Yeah,
so be happy. And thank your best dahil nga World Gratitude Day kamakailan lang. At tuloy-tuloy pa rin of course ang ating mga usapang thank you best. Mga para sa'yo to best sa mga susunod pang mga araw. So maraming salamat katropang Gil, katropang Faith,
katropang Mark,
katropang Shrel, katropang Julius ba? Nandun ba? Or si katropang Raymond?
Katropang Raymond at katropang Jerry.
Mm-mm. Si katropang Gerald, syempre, dyan. Katapat natin ngayon. Sa mga katropa natin online, maraming salamat sa inyong pag-i-engage. Lagi nyo kami kasama dyan.
Yes, tsaka sa mga nakinig sa atin, batiin ko lang yung dalawang kapatid ko
yeah.
na nakikinig daw sila kasi hinihintay nila ako.
Alright.
Hello po mga katropa.
Hello sa mga katropa.
Mm-hmm. So makinig po kayo sa Tropang Radyo, araw-araw yan. Monday to Friday, 7 to 8pm. At of course sa DZUP na nagbubukas ng 9am at nagtatapos of course ng 8pm. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Good night!
Happy Monday!
Monday to best!